راها اي
Aprili 18 mwaka 2022 saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asema kwamba Russia inajitayarisha kutekeleza mashambulizi zaidi mashariki mwa nchi hiyo.
Na wanaharakati wa milani mpango wa Uingereza kuwahamisha wahamiaji hadi Rwanda, wachambuzi wanasemaje?
Wanaharakati hawa na wakimbizi hawa wanasema inakuwaje nchi kama ya Rwanda tena ambayo ina historia ya kutesa watu, Uingereza inawapelekea wakimbizi kwenda kuhifadhiwa kule?
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Eid Ligongo.
Maafisa wa magharibi mwa Ukraine wamesema makombora yalipiga mji wa Lviv leo Jumatatu na kuua takribani watu sita, ambapo hadi sasa ulikuwa umeepuka ghasia mbaya zaidi za uvamizi wa Russia ulioanza karibu miezi miwili iliyopita. Gavana wa jimbo la Lviv Maxim Kozistik amesema makombora matatu yalipiga maeneo ya miundombinu ya kijeshi, huku jingine lilipiga duka la kutengeneza matairi ya gari. Kwingineko Ukraine, juhudi za kuwahamisha raia kutoka maeneo yenye migogoro zimesitishwa kwa siku ya pili mfululizo leo Jumatatu. Na katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, naibu waziri mkuu Irina Vereshchuk alisema kwamba Russia imeendelea kukiuka sheria za kimataifa kwa kuzuia na kushambulia maeneo yanayotumiwa kwa shughuli za kibinadamu. Naye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alivishitumu vikosi vya Russia kwa kujihusisha na kile alichokiita ugaidi wa makusudi kwa kutumia silaha kwenye vitongoji vya makazi katika mji wa Kharkiv, wakati vikosi vya Ukraine katika mji wa kusini wa Mariupol vikikaidi mamlaka ya Russia ya kutaka waweke silaha zao chini. Zelensky katika hotuba yake ya video jana jioni alisema anatarajia Russia itaanzisha mashambulizi katika eneo la mashariki la Donbas katika siku za usoni. Vikosi vya kijeshi vya Iran vitalenga kitovu cha Israel ambapo itafanya hatua yoyote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Rais Ibrahim Raisi ameliambia jeshi katika gwaride la Jumatatu, na kusimamisha mazungumzo baina ya Teheran na mataifa ya dunia kupitia mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Israel kwa upana iliamini kuwa taifa la Mashariki ya Kati lenye nguvu za atomic pekee, na kusema haitakubaliana na chochote cha mpango wa nyuklia na kuweza kuchukua uamuzi wake wenyewe dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Vikosi vya Iran vilifanya gwaride mbele ya Raisi aliyekuwa amesimama na maafisa wa jeshi. Helikopta ziliruka na askari wa miavuli waliruka kushuka chini kwenye eneo la gwaride karibu na kaburi la Ayatollah Ruhollah Khomeini, mwanzilishi wa taifa hilo la Kiislamu. Marekani na Iran zimekuwa zikijiingiza katika mazungumzo kwa zaidi ya mwaka ili kunusuru mkataba wa nyuklia ambapo Washington ilijitoa mwaka 2018 na kuiwekea Tehran vikwazo vikali. Marekani na Korea Kusini zitaendelea kuweka mshikamano madhubuti kukabiliana na vitendo vya kichokozi vya Korea Kaskazini, amesema mwakilishi wa Korea Kaskazini Jumatatu, katikati ya wasiwasi kuhusu Pyongyang kwamba inajiandaa na majaribio ya nyuklia. Mwanzilishi maalum wa Marekani kwa Korea Kaskazini Sung Kim na naibu wake Jung Park alikutana na maafisa wa Korea Kusini ikijumuisha mwakilishi No Kyu-duk baada ya kuwasili Seoul mapema Jumatatu kwa ziara ya siku tano. Kim aliwaambia wanahabari kwamba ni muhimu sana kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutuma ishara kamili kwa Korea Kaskazini kwamba hawatachukulia jambo la kawaida endapo majaribio yatafanyika. Vilevile amesema kwamba ushirika wao utajibu inavyostahili na kutokubaliana na vitendo vya kichokozi wakati ikijaribu kuzungumza na Korea Kaskazini popote pale bila ya masharti yoyote. Watu kadhaa wamejeruhiwa katika shambulizi la mizinga dhidi ya bunge la Somalia wakati wabunge walikuwa wakikutana kwa mara ya pili tangu walipoapishwa. Hakuna mbunge aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo dhidi ya jengo lenye ulinzi mkali sana mjini Mogadishu na ambalo kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kutekeleza. Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Walioshuhudia shambulizi hilo wameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba watu saba wamejeruhiwa. Kati ya waliojeruhiwa ni wafanyakazi wawili wa bunge na walinzi watano. Bunge la Somalia lipo karibu na ikulu ya rais katikati mwa mji mkuu wa Mogadishu. Kikao cha Jumatatu cha mabaraza mawili ya bunge kilikuwa kikipeperushwa moja kwa moja kupitia televisheni wakati shambulizi hilo lilipotokea. Wabunge waliambiwa wabaki ndani ya bunge wakati shambulizi lilipotokea. Wabunge walikuwa wakijadiliana kuhusu tarehe ya kumchagua spika wa mabaraza mawili ya bunge kabla ya kumchagua rais. Kikao hicho cha bunge kimekubaliana kumchagua spika wa baraza dogo hapo Aprili tarehe 26, huku wa baraza kuu akipangiwa kuchaguliwa Aprili 27 na baadaye kuandaliwa uchaguzi wa rais baada ya Ramadhan. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye ushirikiano na kundi la Al-Qaeda limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara dhidi ya serikali kwa zaidi ya muongo mzima. Kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda usalama nchini Somalia, UNSCOM, kimetoa taarifa inayokemea vikali shambulizi hilo na kusema kwamba kinaunga mkono juhudi za Somalia kuandaa uchaguzi na kulinda maslahi ya taifa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Shanghai imetangaza kifo chake cha kwanza toka aina ya virusi vya Omicron kugundulika katika mji huo wa China mwezi Machi. Watu wazee watatu wamefariki dunia Jumapili ambapo wote walikuwa na magonjwa mengine kabla na hawakuwa wamechanjwa kwa mujibu wa maafisa. Inspekta wa tume ya afya ya Shanghai, Wu Ganyu, amesema kwamba baada ya kufika hospitali, hali zao zilizidi kuwa mbaya na walifariki dunia baada ya juhudi za kuokoa maisha yao. Serikali ya Cyprus Jumatatu imelegeza masharti ya kuingia katika taifa la Mediterranean la Cyprus wakati msimu wa watalii wa kipindi cha majira ya joto kikianza na kuondoa masharti ya kufanya vipimo vya COVID-19 kabla ya kupanda ndege ama kuwasili nchini humo. Kwa mujibu wa kanuni hizo mpya, ni wale tu wasiochanjwa ndio lazima wafanyiwe vipimo vya COVID-19 saa 72 kabla ya kupanda ndege ama kufanya vipimo vya haraka cha saa 24 kabla ya safari zao. Na vikosi vya Uturuki vilitumia ndege, helikopta na ndege zisizo na rubani kushambulia sehemu za waasi wa Kikurdi ndani ya kaskazini mwa Iraq, imesema Wizara ya Ulinzi leo Jumatatu. Malengo hayo yanajumuisha kambi na mahala ya risasi katika miji ya Metina, Zap na Avashin Basian, limesema jeshi. Waasi wa Kikurdi walianzisha mashambulizi nchini Uturuki kutoka kaskazini mwa Iraq. Ankara yenyewe inakataa hali hiyo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Ed Ligongo. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba wanajeshi wa Russia wanajitayarisha kushambulia sehemu za mashariki mwa nchi hiyo na kutoa wito kwa raia wa Ukraine kutotii amri za wanajeshi hao. Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya magharibi kupiga marufuku ununuzi wa mafuta ya Russia, akisema kwamba hatua hiyo ni muhimu sana wakati uvamizi wa Russia nchini Ukraine ukiingia siku ya 54. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Rais Volodymyr Zelensky ameishitumu Russia kwa kile ametaja kama kutaka kuangamiza jimbo zima la mashariki la Donbas lenye bandari muhimu ya Mariupol, wakati wanajeshi wa Ukraine walobaki huko wakijitayarisha kulinda bandari hiyo iliyo muhimu kwa Ukraine kamili.
Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально
Wanajeshi wa Russia wanajitayarisha kutekeleza mashambulizi mashariki mwa nchi katika siku chache zijazo. Wanataka kuharibu kabisa Donbas, wanataka kuharibu kila kitu ambacho kilikuwa fahari ya eneo hili la viwanda. Namna wanajeshi wa Russia wanavyoharibu Mariupol, ndivyo wanataka kuharibu miji mingine na jamii katika maeneo ya Donetsk na Luhansk.
Moscow inapigana kuweza kupata angalau ushindi moja mkubwa kwa kudhibiti mji huo wa kusini, wakati ikiimarisha mashambulizi ya kudhibiti Donbas na kufungua njia kuelekea jimbo linaloikalia la Crimea. Kiongozi huyo wa Ukraine ameapa pia kwamba nchi yake itapigana na kulinda Mariupol, akikaidi amri ya Russia ya kutaka wanajeshi wa Ukraine walioko katika mji huo wa kiwanda wa kutengeneza chuma cha Azovstal kujisalimisha. Mariupol imekumbwa na mapigano makali na kuwazuia wanajeshi wa Russia kuweza kuendelea mbele tangu Russia ilipovamia Ukraine Februari 24. Maafisa wa Ukraine wametoa wito kwa watu wa Donbas kuhama katika sehemu za magharibi ili kuepuka mashambulizi makali ya wanajeshi wa Russia katika jaribio lao la kutaka kudhibiti wilaya za Donetsk na Lugansk. Hii leo wanajeshi wa Russia wamepiga sehemu kadhaa za Ukraine, huku wakipanga wanajeshi wake kadhaa kutekeleza mashambulizi makubwa katika sehemu za mashariki. Shambulizi kubwa limetokea magharibi saa chache baada ya Rais Zelensky kuishutumu Moscow kwa kupanga kuharibu kabisa sehemu yote ya mashariki. Katika jimbo la magharibi la Lviv, Governor Maxim Kozinski amesema kwenye video ya ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kwamba makombora mane ya Russia yamesababisha uharibifu mkubwa katika mji huo hii leo.
Поранених двоє знаходяться в дуже важкому стані.
Watu saba wamekufa, 11 kujeruhiwa kwa sasa. Mabaki ya nyumba yanaendelea kutolewa. Kuhusiana na shambulizi lililopiga karakana ya magari, shambulizi hilo ni uovu mkubwa uliolenga raia waliofika kazini kufanya kazi zao.
Mashambulizi ya Jumatatu yamefanyika wakati Russia imeongeza mashambulizi katika sehemu ya mashariki za mji mkuu wa Kiev, yakilenga viwanda vya kutengeneza silaha. Mashambulizi hayo vile vile yamefanyika baada ya Moscow kuapa kuongeza mashambulizi katika mji mkuu kujibu kile maafisa wa kijeshi wa Russia wamedai kwamba Ukraine ilitekeleza mashambulizi kwenye ardhi yake pamoja na kuzamisha manuari yake kuu ya kivita Moskva.
Vitendo vya ubakaji na ulawiti vinaendelea kuongezeka visiwani Zanzibar licha ya kuundwa mahakama maalum na kupitishwa kwa sheria kali dhidi ya wahusika. Waathiriwa wakubwa ni watoto na wanawake, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani.
Zanzibar kwa sasa imegubikwa na vitendo vya udhalilishaji kama vile ubakaji na ulawiti kwa watoto wenye umri chini ya miaka 18, vitendo ambavyo wanaharakati wamekemea vikali na hata kutoa elimu mashuleni na mitaani ili kutokomeza vitendo hivyo, lakini bado vinashamiri na watoto wakiendelea kudhalilishwa na kupelekea kuathirika kisaikolojia pale wanapofanywa vitendo hivyo. Wanaharakati wanapojaribu kufuatilia ukatishwa tamaa kwa maneno na vitisho kutoka kwa jamii. Huyu hapa Amina Yusufu Ramadhan, ambaye ni mwanaharakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji Zanzibar, anaeleza.
Yale tunayotamka mdomoni sio ambayo yafua vile. Na Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba hatotuweka sawa mpaka tusafishe yaliokuwa ndani yafua vile. Kwa kweli tunachokisema sicho tunachokitenda. Bado mtandao wa udhalilishaji unalindwa. Majanga tofauti yanakuja yanaondoka. Kwa nini janga la udhalilishaji lisiondoke? Ndio maana sisi tunaopinga maisha tunajenga uadili na watu, kwa sababu ni biashara yao na ni starehe yao.
Jamii kuacha kufuata misingi ya kimaa imani na kufuata misingi ya mila zao imekuwa ni moja ya chanzo kikuu kinachochangia kushamiri kwa vitendo hivyo, huku jamii ikiwa bado inawakumbatia wahusika kwa kushindwa kutoa taarifa sahihi katika vyombo vya dola. Sadiq Ali ni mkuu wa dawati la jinsia mkoa wa Kusini Unguja, na hapa anaelezea.
Hakuna dini ambayo inaruhusu hivi vitendo, dini zote zinakataza mabaya na kuamrisha mema. Kwa hiyo watu wameacha kufuata misingi na sasa wanaishi kwa taratibu zao, na jamii imeacha kushughulikia viashiria vya haya makosa na kuanza kujikita katika matokeo ya matendo haya.
Ukweli ni kwamba hakuna mzazi ambaye anafurahia mtoto wake kufanyiwa udhalilishaji wa kingono. Endapo mzazi atabaini mtoto wake kuwa amebakwa ama kulawitiwa, hufika kwenye vyombo vya sheria, lakini pale anaposhindwa kuipata haki, mzazi anabaki na maumivu ya milele. Huyu hapa mama wa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 7 alilawitiwa mwanawe, anaeleza namna kesi yake ilivyopuuzwa na polisi.
Katika hospitali ya Mnazi Mmoja tukaambiwa mtoto amedhalilishwa tena si kwa siku moja wala siku mbili. Tulipokwenda tena hapo kituo cha polisi, tukaenda tukaweka ripoti. Jamani, yule mtoto leo kafanywa tena. Askari wakatujibu, sasa hivi dawati limefungwa, njoo Jumatatu. Kiukweli imani ya binadamu hapo tuchukuliane vipi?
Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam, Tanzania.
Sauti Amerika. Wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi wa kidini na wahamiaji nchini Uingereza wanaendelea kulaani mpango wa serikali ya Waziri Mkuu Boris Johnson kuwahamisha wahamiaji wanaoingia Uingereza kwa njia zisizo halali hadi Rwanda. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa mjini London, Abdul Aziz Jad, na kumuuliza kwanza Waingereza wanasemaje kuhusu mpango huo.
Kama ulivyoeleza mwanzo, mpango umeshambuliwa na wengi, ikiwemo vyama vya upinzani, vyama vya wanaharakati, vya kulinda haki za kibinadamu na wananchi kwa ujumla. Kura za maoni za haraka haraka zilizochukuliwa na vyombo vya habari zinasema kwamba 60% ya wananchi Waingereza hawakubaliani na mpango huu. Wanaona kwamba hauna utu, hauna utekelezaji wa kibinadamu ndani yake. Kwa hiyo unazidi kupata pingamizi katika kila pembe, ikiwemo mkuu wa kanisa la Uingereza, Archbishop of Canterbury Justin Welby, ambaye amezungumza kwamba mpango huu hauna uungu ndani yake, hauna ubinadamu na hauna utu na busara ndani yake, kwa hiyo hautekelezeki vile vile.
Na je, wahamiaji wenyewe waliohusika wanajulikana ni watu gani hasa watapelekwa au wanasemaje?
Wahamiaji, serikali ilivyozungumza kwamba inalenga wale wahamiaji waliokuwa wakivuka au watakuwa kuwa wanavuka na boti kiharamu kupitia mkondo wa kupitia Ufaransa, pale panaitwa Calais. Kwa hiyo wanazungumza kwamba wale watakuwa ingia kihalali hawatopelekwa Rwanda, lakini wale ambao wanapita kwa mkondo ule wanahesabika kwamba wameingia kiharamu na watapelekwa kule, na hawajumuishi watoto na wenye familia. Ni wale watu ambao hawana familia na hawana watoto. Na vile vile wamezungumza kwamba itaanza na wale wote walioingia katika kupitia mkondo huo kuanzia Januari mwaka huu. Kwa hiyo haitogusa watu kabla ya hapo.
Na je, wahamiaji wenyewe wamechukua hatua gani au wameelezaje juu ya mpango huu?
Wahamiaji wengi wanalaani vikali, kusema kwamba kwanza licha ya kwamba wao wanakimbia madhila na mateso na ukatili katika nchi tofauti, kukimbilia Uingereza kuja kupata hifadhi, wanasema Rwanda yenyewe ina historia mbaya ya kutesa watu, na tayari Uingereza ina wakimbizi kutoka Rwanda ambao wanajulikana wazi kwamba walitia madhila tofauti ya huko. Kwa hiyo wanaharakati hawa na wakimbizi hao wanasema inakuwaje nchi kama ya Rwanda tena, ambayo ina historia ya kutesa watu, Uingereza inawapelekea wakimbizi kwenda kuhifadhiwa kule.
Ni Abdul Aziz Jad, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akiwa London akizungumza na Sauti Amerika kuhusu hatua ya Uingereza kuhamisha wahamiaji hadi Rwanda. Mahojiano kamili yatapeperusha kwenye kipindi cha Kwa Undani saa 3 usiku leo.
Na Na katika kona ya michezo tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa timu ya soka ya Simba Sports Club wana Msimbazi walifanya makubwa kwamba timu yao itaweza kufuzu hatua ya nusu finali, wakati timu hiyo itakaposafiri hadi Afrika Kusini wiki ijayo kwa mchezo mrudiano wa kombe la shirikisho dhidi ya Orlando Pirates. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Inavyoelezwa na wapenzi wengi wa soka, Simba kama kupiga hatua basi itakuwa imesonga mbele zaidi baada ya hapo jana kuondoka na ushindi mwembamba wa 1-0 dhidi ya Orlando Pirates Afrika Kusini. Wapenzi wa timu bado wanaendelea kujimoya moya mitaani wakiamini kwamba timu yao itaendelea kuwa para zaidi katika michezo ya mbele. Nao wachambuzi wa soka wanaipa angalizo timu hiyo, akisema itapaswa kujichunga zaidi wakati itakaposafiri kuelekea huko bondeni, ingawa baadhi ya wachambuzi wengine wanaamini kwamba Simba itaendelea kufanya vizuri katika mchezo yake ya mbele.
Lakini vile vile katika mchezo wa mpira wa miguu lolote linaweza kutokea. Lakini naamini kwa ushindi wa hapa Simba tayari wataenda kule kwa jamii ili at least basi waweke rekodi nyingine ambayo ilikuwa haipo kwa Simba Sports Club.
Timu hizo zitarejeana tena wiki ijayo huko Afrika Kusini, na baada ya mchezo Simba itakuwa na kibarua kingine pale itapovara na watani wa Yanga katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam Tanzania. Na sasa tuelekee hadi kule nchini Kenya, ambapo ligi kuu ya soka nchini humo inazidi kushika kasi, huku vinara wa ligi hiyo kwa maana klabu ya Kakamega Homeboys wakiapa kutopoteza mechi yoyote. Dennis Wanyonyi anaokero taarifa hiyo kutoka Kenya.
Wanasema siku zote kama sio sasa, sio sasa tena. Ni kauli ya mkufunzi mkuu wa klabu ya Kakamega Homeboys Bernard Mwalala baada ya vinara hao wa ligi kuu nchini Kenya KPL kuendeleza rekodi ya kutoshindwa kwa kusajili sare nyingine goli moja kwa moja dhidi ya Batoto Bamungu na Mzigo Sofapaka siku ya Jumapili, mechi iliyogaragazwa katika uga wa Buhungu jijini Kakamega. Kulingana naye, kutoshindwa kwa mechi mbili mfululizo za hivi karibuni ni dhihirisho kwa vijana wake wana kiu ya kutoa taji na ligi hiyo ambayo imezema kwa miaka sasa. Aidha, Mwalala anasema kwa watachukulia kila mechi inayokuja kama nani na hivyo kuwataka vijana wake kutulegeza kamba.
Tunashukuru hii point moja kwa sababu ligi bado inaendelea, tuna mchezo mwingine tena Jumapili na Police. So ni kwenda kwa drawing board kujipanga.
Matokeo ya mechi zinginezo zilizosakatwa kipindi hiki pamoja na KCB kupokea kichapo cha magoli mawili kwa bila kutoka Kariobangi Sharks, huku Bandari wakisajili sare ya mawili kwa mawili dhidi ya Nzoia. Siku ya Jumamosi klabu ya Tusker FC ilikosa adabu za mgeni hivyo kuwalewesha wana Gor Mahia kwa kuwalaza kichapo cha magoli mawili bila jibu. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba Sauti ya Amerika meza ya michezo, wanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na sasa basi tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa klabu ya TP Mazembe Moise Katumbi anaalika washabiki wengi kujaa uwanjani siku ya Jumapili kushangilia timu yao iliweze kupata ushindi baada ya kupata sare ugenini jana dhidi ya Pyramid FC ya Misri kwenye kombe la shirikisho. Kaozi Kosha anayo taarifa kamili.
Na mshanda Shomari, Jumapili itakuwa ni vuta ni kuvute kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo, mechi ya kutafuta tikete kuingia katika raundi ya nusu finali kwenye kombe la shirikisho baina ya TP Mazembe ya Lubumbashi na timu ya Pyramid FC ya Misri. Akizungumza na kona ya michezo, rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe alisema kweli hijana timu yake ilikuwa na kibarua kigumu. Anawaalika washabiki kuwa wengi Jumapili kwa sababu mwaka huu kikombe ni cha TP Mazembe.
Tunapasha kutumika kabisa, tunapashwa kutumika paske ile ekipu tunapashwa kuyua kabisa. Meni ekipu mwa nguvu kia vantu bote akisanti bale barito mbea, tunapashwa kufanya nguvu hii mwaka kupu ni yetu.
Je, matabiri ya washabiki wa hapa Lubumbashi kuhusu mechi ya Jumapili baina ya TP Mazembe na timu ya Pyramid FC ya Misri?
Ni machi mwa ya nguvu. Mazembe mkiwanja yake tuko ekipu ya kwanza ya kuwina Mazembe 2-0.
Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na tunakamilisha na huko Rwanda, ambapo ligi kuu ya soka daraja la kwanza nchini humo Primus National inaendelea mwishoni mwa juma, ambapo Kiyovu Sports Club iliyokuwa ikiongoza ilipata kipigo cha bao 2-0 dhidi ya Gasogi United. Mwanamchezo wetu Christopher Karenzi anayo taarifa zaidi kutoka Kigali.
huku zikisalia mechi saba kabla ya kufikia kileleni mwa ligi kuu ya Rwanda. Gasogi United FC ilionyesha kiwango cha juu cha mchezo na kuobwaga Kiyovu Sports Club iliyokuwa kwenye nafasi ya kwanza.
Kwa wazuri zaidi yao walikuja wanajisifu kama ni timu kubwa na watu kama ni timu ndogo. Nafikiri na hiyo imetusaidia kuonyesha kama tunaweza.
Baada ya mechi hiyo, kocha wa Kiyovu Sports Club Haringingo Francis amekubali kipigo hicho.
Leo tumetika tumeshindwa, lakini safari kingali ndefu. Nawaza tukishinda mechi zote zinabaki tunaweza kutukabeba ligi.
APR FC kwa ugenini jana ilifunga kwa tabu Bugesera FC bao pekee la Mugisha Boner na Rovo Kazmiro. Kutokana na ushindi huo, APR FC sasa inaongoza ikiwa na alama 51. Kiyovu Sports Club ikishikilia nafasi ya pili na alama 50, huku Mukura Victor Sport wakiwa kwenye nafasi ya tatu na alama 38. Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Na kwa taarifa hiyo tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.
Ya ziada ni kwamba Evans Chebet ameshinda mbio za Boston Marathon kwa wanaume akiwa na muda wa saa 2 dakika 6 sekunde 51. Paris Jepchechir akishinda kwa muda wa saa 2 dakika 21 sekunde 2. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti America. Matangazo yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti Amerika. Uwe na jioni tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Boko Haram ni kundi la kigaidi lenye ghasia, lina makao yake nchini Nigeria. Limejihusisha katika kampeni ya miaka mingi ya kuiangusha serikali ya Nigeria na kutaka kuweka mfumo wake wanaotafsiri wa sheria kali ya Kiislamu. Kutoka katika makao yake huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, tangu mwaka 2009 kundi hilo limefanya mashambulizi katika nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger. Boko Haram inajulikana sana kwa kutumia ghasia na ukatili uliokithiri na limesababisha maelfu ya vifo, mamilioni ya watu kukoseshwa makazi yao na kuzidisha mzozo wa kibinadamu katika eneo la Ziwa Chad. Kama lilivyo kundi lolote la kigaidi, Boko Haram linahitaji pesa kufadhili shughuli zake. Kwa sababu hiyo, linaendesha mtandao wa vikundi vidogo ambapo wanachama wake wana jukumu la kukusanya pesa. Machi 25, Wizara ya Udhibiti wa Mali za Kigeni OFAC katika Wizara ya Hazina ya Marekani iliwawekea vikwazo watu 6 ambao walipanga kuchangisha fedha katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Hatua hii ilifuatia UAE kuwatambua na mahakama ya UAE kuwahukumu watu hao kwa kuunga mkono ugaidi. Raia wa Nigeria Abdurrahman Ado Musa, Salihu Yusuf Adamu, Bashir Ali Yusuf, Mohamed Ibrahim Isa, Ibrahim Ali Al-Hassan na Suraju Abubakar Muhammad waliongezwa kwenye orodha ya raia maalum waliotambuliwa na watu waliozuiliwa kwa mujibu wa amri ya kiutendaji 13224 kama ilivyorekebishwa, kwa kutoa misaada ya vifaa au fedha au bidhaa au huduma kuisaidia Boko Haram. Septemba mwaka jana, wanaume hawa 6 walishtakiwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Walipatikana na hatia ya kuhamisha dola 782,000 kutoka Dubai kwenda kwa Boko Haramu nchini Nigeria. Salihu Yusuf Adamu na Surajo Abubakar Muhammad walihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kukiuka sheria za UAE dhidi ya ugaidi, huku wanaume wengine 4 walipatiwa vifungo vya miaka 10 jela ambavyo vitafuatiwa na kufukuzwa nchini humo. OFAC iliwataja watu hawa kuhakikisha kuwa hakuna pesa zao zinazoweza kutumika kusaidia zaidi ugaidi. Mali zote zilizo chini ya mamlaka ya Marekani ambazo wanaume hawa wana angalau riba ya 50% zimezuiliwa na watu wa Marekani. Kwa ujumla hawaruhusiwi kushirikiana nao katika miamala ya aina yoyote. Kwa hatua hii, Marekani inaungana na UAE katika kuilenga mitandao ya ufadhili wa kigaidi inayotia wasiwasi kwa pande zote, alisema naibu waziri wa fedha Brian Nelson. Hazina inaendelea kulenga wawezeshaji wa kifedha wa shughuli za kigaidi duniani kote. Tunakaribisha hatua za kimataifa kwenye mtandao huu wa Boko Haram ili kuhakikisha kuwa haiwezi kutoa fedha zaidi kupitia mfumo wa fedha wa kimataifa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.